ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ახლა ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ნინო გეტყვით.
დილამშვიდობის. 22 წლის ჯერედ ლი ლაპნერი ბოდიში, რომელიც ჩაბაც არიზონის შტატში კონგრესის წევრის ამომრჩევლებთან შეხვედრისას კონგრესმენს და არ მხოლოდ მას ცეცხლი გაუხსნა, სასამართლოს წინაშე წარდგა, სადაც მას ოფიციალურად წარუდგინეს ბრალდება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება, როგორც ის გვატყობინებს, პირველი სასამართლოს პირველი სხდომა ფენიქსში, ქალაქ ფენიქსში, შტატ არიზონაში 15 წუთზე მეტხანს არ გაგრძელებულა. მოსამართლემა კითხეს ლაპნერს, ნათელი იყო თუ არა მისთვის ბრალდება, რაზეც მან დადასტურებით და დარწმუნებით უპასუხა. ლაპნერს ბრალი ედება ამ ეტაპისთვის 5 ეპიზოდში. კერძოდ ეს გახლავთ: მკვლელობის მცდელობა, კონგრესის წევრის გაბრიელ გიფორცის მკვლელობის მცდელობა, აგრეთვე თავდასხმა მკვლელობის მცდელობა ორი ადამიანის და ფედერალური უწყების, მოპატიეთ, ფედერალური მოსამართლისა და მისი თანაშემწის მკვლელობის მცდელობა. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ბრალდების რაოდენობა, ბრალდების მოცულობა შეიძლება გაიზარდოს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი იმყოფება ჩინეთში. დღეს ის ჩინეთის ლიდერს შეხვდება. როგორც ჩინეთის თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა ცნობა, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია ორმხრივი სამხედრო კავშირების გამყარება იმისათვის, რომ თავიდან იყოს აცილებული შემდგომში გაუგებრობა და შეცდომები. შეერთებული შტატები გმობს ირანის ხელისუფლების მიერ წამყვანი ადამიანის უფლებათა დამცველის დაკავებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ ირანს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ადვოკატი, რომელსაც 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. როგორც ირანის მოსამართლე აცხადებს, ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებისთვის. ვებგვერდ ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ესანჟი დღეს წარდგება ლონდონში სასამართლოს წინაშე. განიხილება საკითხი მისი შვედეთისთვის გადაცემის შესახებ, სადაც ესანჟ სექსუალურ დანაშაულში ედება ბრალი. შეგახსენებთ, ესანჟი 16 დეკემბერს გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ცნობილ ბრაზილიელ მწერალ პაულო კოელიოს თქმით, ირანში აიგრძელა მისი წიგნების გაყიდვა და კოელიო ბრაზილიის მთავრობას სთხოვს საქმეში ჩარევას. მწერალმა, რომელიც მსოფლიო ბესტსელერების ავტორია, ბლოგზე გამოქვეყნა ირანში თავისი რედაქტორისგან მიღებული წერილი, რომელშიც მას ნაწარმოებების აკრძალვის ამბავს ატყობინებენ. კოელიოს თქმით, მისთვის უცნობია ირანის გადაწყვეტილების მიზეზი. ამასთან წერილი აღნიშნავს, რომ სოციალური ქსელებით სარგებლობდა ირანში დემონსტრაციების დროს თავისი რედაქტორის მხარდასაჭერად. ბელარუს-პოლონეთის საზღვარზე სააგენტო ინტერპრესნიუსის ცნობით, რომელიც ბელარუსის საინფორმაციო საშუალებებზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ცნობას, საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავეს. საქართველოს მოქალაქები, რომლებიც არალეგალურად ცდილობენ საზღვრის გადაკვეთას, სასაზღვრო სამსახურის საგანგებო ჯგუფმა დააკავა. ბელარუსის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლის განცხადებით, აღნიშნულ საქმეზე მიმდინარეობს მოკვლევა, გამოძების დასრულების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს დეპორტაცია ემუქრება.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ვეცდები გითხრათ, თუ რა ამინდი გველის დღეს. დღეს საქართველოს მასშტაბით ზომიერად ცივა, აქამდე მივეჩვიეთ თბილამინდებს, თორემ იანვრის დასაწყისთვის არც უნდა იყოს გასაკვირი. უმეტეს საქართველოს უდიდეს ნაწილში არის ღრუბლიანობა, ნალექიანობა. რაც შეეხება თავად ტემპერატურებს, განსაკუთრებით აბას თუმანში და ბაკურიანში ცივა, მინუს 17 არის მოსალოდნელი დღეს, გუდაურში მინუს 11, დანარჩენი კი ასე მერყეობს. ხო, დანარჩენი მეტნაკლებად პლუსია, ზესტაფონში 2 გრადუსი, ზუგდიდში 5, თელავში 0 გრადუსია მოსალოდნელი, ლანჩხუთში 5 გრადუსი, ქუთაისში 5 გრადუსი, სოხუმში 2 გრადუსია მოსალოდნელი, თბილისად შეეხება მინუს 1 გრადუსი. არის სავარაუდოდ დღეს საქართველოს დედაქალაქში არეულა თქვიბოლოს, მაგრამ ეს მინუს 1 გრადუსი თბილისში, ამით მორჩამენის პროგნოზს. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეეტყვით ახლა თუ რა გვექნება დღეს. თბილისში დევნილთა გამოსახლების მორიგი ტალღა წესნა განახლდეს 15 იანვრიდან. დღეს გადაცემის ჩვენი მთავარი თემას ალბათ ეს არის, ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ამასთან დაკავშირებით. ასევე დღეს რამდენიმე პოლიტიკური პირი, მათ შორის კონსერვატული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი, პრესკონფერენციას გეგმავს ესე 12 საათისთვის. ისინი გააცნობენ საზოგადოებას თავის გეგმას დევნილთა გამოსახლებასთან დაკავშირებით, რა უნდა გააკეთონ. თუმცა მანამდე ჩვენთან იქნება ლაშა ჩხარტიშვილი სტუდიაში, სწორედ ამ გეგმასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ და იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საპირებ რას გეგმავენ. თუმცა ცხადია, რომ მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. გვაქვს რამდენიმე სიუჟეტი საქართველოს ამბების შესახებ, ასევე საზღვარგარეთ ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს რეგიონებს უთმობთ ყურადღებას და ეკონომიკას რაც შეეხება, ნინო იცი რომ რეზო საყავარიშვილი მოდის ხოლმე ყოველდღიურად ჩვენთან და გვაცნობს ეკონომიკის ახალ ამბებს. შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 988-327, ძირითადად გამოიყენება გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც სტუმართან ერთად ვარ სტუდიაში, შეგიძლიათ რომ მას შეკითხვა დაუსვათ ან რა ვიცი, მოსაზრება გამოთქვათ და 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. თბილისიდან დევნილთა გამოსახლების მორიგი ტალღა უნდა დაიწყოს 15 იანვრიდან, ასეა გამოცხადებული. სხვა დევნილების მსგავსად საცხოვრებელ ბინებს მათაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სთავაზობენ. იქ წასვლას კი დევნილთა უმრავლესობა აპროტესტებს. ამ პროცესის დაწყებამდე 5 დღით ადრე პოლიტიკური პარტია ქართული დასი გამოსახლების პროცესის მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს მიმართავს, რომ მოიწვიოს ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებოს ხდომა. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას თქმით, დევნილთა ორი თავარი პრობლემა გამოიკვეთა მონიტორინგისას.
გამოსახლების პროცესში დევნილთა მიმართ ძალადობის გარდა არის ორი გადაუჭრელი პრობლემა, რომელსაც დევნილები დღემდე ჩივიან: არასწორად გაცემული კომპენსაციები და დევნილის სტატუსი, რომლის მინიჭებაც ხელისუფლებამ ომის შემდეგ უსაშველოდ გააჭიანურა.
იკვეთება ოჯახების ხელოვნური შეერთება, ეს იმიზნით, რომ მათ რამდენიმე კომპენსაციის ნაცვლად ერთი კომპენსაცია მიეცეს, ანუ მონათესავე ოჯახების შეერთება, მაგრამ ადგილი აქვს ასევე ერთი ოჯახის დაშლასაც, როდესაც გამგებელი ან ასე იგი რამე პრივილეგირებული ოჯახი არის, ანუ როცა ადამიანი არის დაახლოებული ხელისუფლებასთან. გვაქვსია ამ ადამიანების, რომლებსაც რამდენიმე კომპენსაცია აიღეს, ერთმა ოჯახმა აიღო 2 და 3 კომპენსაცია და არის ოჯახები, რომლებსაც საერთოდ არ აუღიათ კომპენსაცია, იმიტომ რომ მათი ოჯახები უბრალოდ შეაერთეს და მიმდინარეობს სამსაკითხებზე დავაჭრა.
ჯონდი ბაღათურია დევნილთა შესახებ კანონის მეორე მუხლის 19 პუნქტს იმოწმებს და აცხადებს, რომ მოსახლეობის მასობრივი და ექსტრემალური გადაადგილების დროს დევნილის სტატუსი მათ დაუყოვნებლივ უნდა მიენიჭოთ, რისი პრობლემაც აგვისტოს ომის შემდეგ არაერთ დევნილს გაუჩნდა.
და ორი წელია ამ ადამიანებს არ ენიჭებენ სტატუსს, იმიტომ რომ არ დააკმაყოფილონ ბინით და არ მისცენ ის კომპენსაცია, რომელიც მათ ეკუთვნის $10,000 ოდენობით. თქვენსო 15 იანვარს იგეგმება განახლება ამ ძალადობრივი გამოსახლებების და მათი იძულებით დასახლება ასე მთიან რეგიონებში და მათი გაფანტვა. ესეც არის კანონის ასევე უხეში დარღვევა.
ქართული დასის ლიდერმა 2010 წლის მარტის ბოლოს მიღებული მთავრობის დადგენილებაც გაიხსენა, რომელშიც წერია, ციტატა: „დევნილთა საცხოვრებელი საჭიროება დაკმაყოფილებლად ჩაითვლება მათთვის შეთავაზებული ვარიანტებიდან მათ მიერ თავისუფალი არჩევანით ერთ-ერთის შერჩევის შემთხვევაში.“ ამ საკითხების განსახილველად ბაღათურია ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევას მოითხოვს. პარალელურად 12 იანვარს პარლამენტის წინ დევნილთა კიდევ ერთი აქცია იგეგმება. კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც დევნილებს მსგავსი აქციების ორგანიზებაში ეხმარება ხოლმე, ასევე აცხადებს, რომ კომპენსაციები საკითხი დიდი ხანია იქცა კორუფციული გარიგების საგნად.
ხოჯა
საერთებენ ერთმანეთთან ერთმანეთთან იმიტომ კიდევ რამდენიმე ოჯახს და ამით ეს პროცესი დასრულდება კიდეც.
ჩვენ ხელმძღვანელობთ დევნილობამდე ოჯახს რეფორმა ქონდა იმით და მის მიხედვით დააკმაყოფილებთ, მაგრამ თქვენ როცა წამოხვიდეთ და ცნობა მომიტანოთ, რომ გუშინ წინდა თქვენ და თქვენი მეუღლე გაშორდით ერთმანეთს და იმან ცალკე მოითხოვეს და თქვენ ცალკე ამას ვერ დააკმაყოფილებთ.
რაც შეეხება დევნილი სტატუსის მინიჭების პროცესის ხელოვნურად გახანგრძლივებას, სუბელიანი ამბობს, რომ მსგავსი ბრალდება უბრალოდ აბსურდია.
სამწუხაროდ ვერ ერკვევიან ჩვენი პოლიტიკოსები, ვინც ასეთ განცხადებებს აკეთებს. სტატუსის გაცემას და სტატუსის გაცემა არის დაახლოებით 15 წუთის საქმე. მას მერე რაც მოკლევა გაუტარდება ადამიანს. თუ ის ვერ ადასტურებს, რომ არის დევნილი, არსებობს სასამართლოს გზა, სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება საფუძველი ჩემთვის, რომ თქვენ სტატუსი მოგანიჭოთ. ანუ რა, თქვენ რამოდენიმე მეზობელი უნდა ამოარჩიოთ იქიდან დევნილებ. აი მეზობელმა მომა და სწორს თქვენ მართლაც ხოვრობდით ცხინვალში. სასამართლო დაგვაულებს, რომ მივანიჭოთ ჩვენ მას დევნილის სტატუსი, სასამართლოს დავალება ჩვენთვის საკმარისი საფუძველია, რომ მას სტატუსი მივანიჭოთ. და ეს არის ცალკეული შემთხვევები, იშვიათი გამონაკლისები რა. ვისაც ეკუთვნოდა, ვინც მოგმართა, ვინც რეგისტრაცია გაიარა, ყველაზე გაცემულად ახლა ძალიან ბევრი იგივე ჩემი ნათესავი წასულა რუსეთში და სულ არ უნდა შენი სტატუსი.
ტოლთა და განსახლების მინისტრი კობასუბელიანი იმასაც ამბობს, რომ დღის მონაცემებით 22000 ოჯახი უკვე ბინის მესაკუთრია, რაც რამდენიმე წლის წინ წარმოუდგენელი ფაქტი იყო. თბილისიდან განსახლებული დევნილების დასაქმებაზე კი ამბობს, რომ მათ მიკროგრანტებით ეხმარებიან და სულ მალე მათი დიდი ნაწილი ადგილზე თავის დამკვიდრებასაც შეძლებს.
ვიყავი წინამძღვრიან წყარში, ეს არის იგი დუშეთისკენ ფუტკრისისკები მოამრავლა ამ გრანტით რამოდენიმე ოჯახმა, რამოდენიმე ქათმების ფერმა გააკეთა, პატარა ფერმა როგორ ნუ საქათმე და 25 საქათმე მიყავს ოჯახისთვის, ეს სერიოზული შეღავათია. ერთმა კაცმა თვალ გაგვაგიჟა, ესე იგი სოკოს საკუთარი სახლის სარდაფში სოკოს წარმოება გააკეთა. 100 კილოს აბარებს ორ დღეში ერთხელ, 100 კილო სოკოს. აი თქვენ რო ბაზარში ხის სოკოს ყიდულობთ, ციკიდან მოდის 5-6 ლარიღის თურმე კილო სოკო.
დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ციკოლიამ კი გვითხრა, რომ მათ საერთაშორისო დიპლომატიურ კორპუსს უკვე ამცნეს იმის შესახებ, რომ დევნილთა განსახლება მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ 15 იანვარს მათ მაინც განსახლებენ, დევნილების საპროტესტო აქციას პარლამენტის წინ გაშლილ კარვებში განაგრძობენ.
ეგა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი დევნილთა პრობლემებს მოუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში, როდესაც ჩვენთან სტუმრად იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იქნება სტუმრად ლაშა ჩხარტიშვილი, კონსერვატული პარტიის წევრი, რომელიც დღეს ესედაც 12 საათზე აპირებს, რომ პრესკონფერენცია ჩაატაროს და საკუთარი მისი თანამოაზრეების გეგმა გააცნოს საზოგადოებას, თუმცა მანამდე განსახილველი სხვაც გვაქვს ვაქცევთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა ფოთის ამბებს გეტყვით, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბაგაბაღების ხელმძღვანელებს ტესტირება ჩაუტარეს, რის შედეგადაც 6 გამგე შეიცვალა და ეს რეფორმა კინოვლე აღმოჩნდა მათთვის, ვისაც შეეხო ცხადია თე აფსარიძის სიუჟეტი, მოისმინეთ.
ფოთში ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საბავშვო ბაღებში ხელმძღვანელები შეიცვალა. ყველა მათგანმა ტესტირება, შემდეგ კი გასაუბრება გაიარა. ტესტები, რომელშიც მეტი ნაწილი ზოგადი უნარებიდან იყო, სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ გაასწორა. იგი მერის ადმინისტრაციის რესურს ცენტრისა და სკოლამდელთა გაერთიანების წარმომადგენელთა მიერ დაკომპლექტდა. გაერთიანების ხელმძღვანელის მაკას არანდიას თქმით,
იმისათვის რომ რეფორმა ყოფილიყო უფრო დიდი, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ბაღში ხდებოდა რეფორმა, რაც იყო თავიდან ჩადებული ამ კონკურსში, მოხდა ის, რომ გამარჯვებულმა ბაღის გამგეებმაც, მოქმედმა ბაღის გამგეებმაც შეიცვალეს თავისი ადგილსამყოფელი.
კონკურსის შედეგად 9 მოქმედი და 6 ახალი გამგე შეირჩა. მოხდა ძველი გამგეების სხვადასხვა ბაღებში გადანაწილება. მეცხრე ბაგაბაღის გამგე მაია სილოგავა აქამდე სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა.
თვითონ კონკურსი მე ჩვენა საკმაოდ საინტერესოდ. სიმართლე გითხრათ, გადავწყვეტე მომესინჯა ჩემი ძალი.
ლალი კორტავა მე7 საბავშვო ბაღში 20 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა. მისი განცხადებით,
რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი გადასაწყვეტი იყო. ამდენი ხნის კოლექტივში მუშაობის შედეგად ჩატარებული რეფორმებში ჩვენ ესე დადებითად შეგვეფასებინა, მაგრამ ყველანაირად ვაკეთებთ იმას, რომ ახალ კოლექტივში შევეჩიოთ, შევეგოთ, იმიტომ რომ ქალაქში დაწესა ბაღებში ძალიან კარგი სიტუაცია, ყველა ძალიან კარგად შეხვდა კოლექტივის წევრები ყველა ბაღის გამგებს.
ამ რეფორმით უკმაყოფილოები არიან ის გამგეები, რომლებიც თანამდებობების გარეშე დარჩნენ. მიიჩნევენ, რომ საქმეს თავს კარგად ართმევდნენ. ისინი ბაღებში რიგით პედაგოგებად დაინიშნენ. სწორედ ეს გახლავთ მიზეზი იმისა, რომ ისინი ამ საკითხზე საუბრისაგან თავს იკავებენ. ტესტირების ჩერჩეულმა საბავშვო ბაღების ხელმძღვანელებმა მუშაობა უკვე დაიწყეს. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 15 წუთია ზუსტად. ახლა შემოგთავაზებთ ანონს იმისას, თუ რა უნდა მოხდეს ქვეყანაში. ეს არის სამარშრუტო ტაქსების თემა, აქტუალური უბრალოდ ამ ტაქსების გაძვირების ან შესაძლო გაძვირების ჯერ პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ბალავაძემ, ასევე ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიტაძე რუსთავში შეხვდებიან 8 სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელ პირებს, ისინი განიხილავენ რუსთავი-თბილისის სამარშრუტო ხაზზე მგზავრობის ღირებულების გაზრდას, ასევე ცოტა მოგვიანებით დაგეგმილია, ცოტა მოგვიანებით არა 12 საათზე, ვთქვი, წინა შეხვედრა 11-ზეა, პროფკავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომელსაც ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებულთა პროფკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია ჩაატარებს და შეეხება იმ ფაქტს, რომ საქალაქთაშორისო სამარშრუტო რეისებით მგზავრობა ქვეყნის დასავლეთსა და აღმოსავლეთის მიმართულებით სავარაუდოდ უახლოეს ხანებში გაძვირდება. ეს რაც შეეხება სამარშრუტო ტაქსებს, ასევე დღეს არის დაგეგმილი პრესკონფერენცია ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს ეზოში ლაშა ჩხარტიშვილი და ალექსანდრე შალაბერიძე, ასევე დენილებთან ერთად ისინი გააცნობენ საზოგადოებას დევნილების გამოსახლებასთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმას და აი ეს არის დაგეგმილი. ასე მოხდა საქართველოში, რაც შეეხება საზღვარგარეთ, რუსეთში დუმის საგაზაფხულო სესია გაიხსნება დღეს და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი პაკისტანში ჩადის 12 იანვრამდე. აგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, კონსულტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახალგაზრდული ფორუმი გამოდის ინიციატივით დაიწყოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის პარალელური პროცესი და პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ მხარეებს მოუწოდებს თანადგომისკენ, თუ ზუსტად რა უნდა ახალგაზრდულ ფორუმს. ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისათვის, ამ დევიზით აპირებენ მუშაობის დაწყებას ახალგაზრდული ფორუმის წარმომადგენლები, რომელთა მიზანსაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა წარმოადგენს. როგორც ფორუმის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, სადაც ყველა ის საკითხი იქნება განხილული, რომელსაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი დაამუშავებს. ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ არჩევნებისადმი ინდიფერენტულად განწყობილი ახალგაზრდობა და სტუდენტობა, რომ ისინი არჩევნებში მონაწილეობით საკუთარ მომავალს ირჩევენ. არჩევნების სამართლიანად ჩატარება კი მათი საზრუნვა ვიც უნდა იყოს, აცხადებს ახალგაზრდული ფორუმის თავმჯდომარე შალვა კიგნაველიძე.
გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან დღეს ახალგაზრდული ფორუმის თავაზობს კოლეგებს. დავიწყოთ პარალელური პროცესი ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის, რომელშიც ჩაერთვებიან ყველა პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მიგვაჩნია, რომ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებულობისა, არსებობს თემები, რომელთა თაობაზეც უნდა გქონდეს ერთიანი პოზიცია, ერთიანი ხედვა, რადგან ჩვენი თაობა წარმოადგენს ქვეყნის მომავალს. ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის პარალელურად იმუშავებს ყველა საკითხზე, რომელიც განხილული და დამუშავებული იქნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფში.
საბოლოო ჯამში კი ახალგაზრდული ორგანიზაციების ერთობა საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკუთარ დასკვნას და ხედვას წარუდგენს, აცხადებენ ახალგაზრდულ ფორუმში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი რვიანის ფორმატით ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში შეიქმნა. ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, საქართველოს კონსერვატიული პარტია, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ახალი მემარჯვენეები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ხალხის პარტია და საქართველოს გზა. ეს ის რვა ოპოზიციური პარტია იყო, რომლებმაც 2010 წლის შემოდგომაზე სამთვიანი მუშაობის შედეგად საზოგადოებას საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარუდგინა. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა, მომრჩეულთა სიების შედგენის წესი, არჩევნების დღე, საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. ეს ის საკითხებია, რომლებიც პროექტში გაერთიანდა. თუმცა მოგვიანებით ოპოზიციურ რვიანს კიდევ 8 პარტია შეემატა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რომლებმაც განხილვების პირველი, ანუ პროექტების პრეზენტაციების ეტაპი ნოემბერში დაიწყეს და დეკემბრის ბოლოს დაასრულეს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი კონსულტაციებს იანვრის ბოლოდან განაახლებს და დაიწყება კონსულტაციების მეორე, კერძოდ დისკუსიების ეტაპი, რითაც უნდა დასრულდეს ყველა მხარის პოზიციების დაფიქსირება, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზურა ბაბაშიძე.
მთავარია, რომ ხელისუფლებამ უკვე კონკრეტული წინადადებები დააყენოს, რომ რას ეთანხმება, რას არ ეთანხმება და შემდეგ უკვე ალბათ გაზაფხულისთვის იქნება საბოლოო რაუნდი, რომელიც არის დაკავშირებული რეალურად შეთანხმების მიღწევას კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებულ. ეს იქნება როგორ არჩევნებს ჩავატარებს საპარლამენტოს, იქნება თუ არა ბიომეტრია მთლიანად და იქნება თუ არა ეს რასაც ამბობს ხელისუფლება საიდენტიფიკაციო ბარათების შემოღებაზე, როგორი იქნება თუ საარჩევნო კომისიები და დაფინანსების საკითხები და მედია თავისუფლების კონკრეტული მიმართულებები.
ჯგუფის მუშაობის პირველმა ეტაპმა საინტერესო ჩაიარა, რადგან ყველა პარტიას მიეცა საშუალება წარმოადგინა საკუთარი ხედვა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, ამბობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ამ ეტაპისათვის უკვე შესაძლებელია იმის თქმაც, რომ რიგ საკითხებში ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების პოზიციები შეჭერდება.
პარტიების პოზიციები, რა თქმა უნდა, რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ბუნებრივია, პარტიები ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ თავიანთი გადასახედიდან შეაფასონ საარჩევნო კოდექსის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ნაწილში შეიძლება, რომ პოზიციები დაახლოვდეს, განსაკუთრებით საარჩევნო სისტემის და თქვათ ამორჩეულთა სიების ნაწილში. ვფიქრობ, რომ ჩვენ კონკრეტულ გადაწყვეტლებამდე შეიძლება რომ მივიდეთ. როგორი იქნება გადაწყვეტლებები, ამას უკვე მეორე ეტაპი გვაჩვენებს.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ვაქცერებს გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა მეხედოთ საზღვარგარეთის ამბებს, კერძოდ ირანს, სადაც უფლებადამცველების ცნობილ ადვოკატს ნასრინ სოთუდეს 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლომ მას ასევე აუკრძალა 20 წლის განმავლობაში იურიდიული საქმიანობა და ქვეყნის დატოვება. ამ განაჩენს გმობენ როგორც ირანის ხელისუფლების მხრიდან უფლებადამცველების ადვოკატების და აქტივისტების სისტემატურ დევნას. ოქროპირ რუხაწეს მოუსმინეთ.
ნასრინ სოთუდე დამნაშავეთის ნეს საქმიანობაში, რომელიც ზიანს აყენებდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ასევე ანტისამთავრობო პროპაგანდაში. მისი ქმრის, რეზა ხანდანის თქმით, ადვოკატს აუკრძალეს 20 წლით იურიდიული საქმიანობა და ქვეყნის დატოვება ამავე ვადით. სოთუდე დააპატიმრეს შარშან სექტემბერში, მას მერე რაც უცხოეთის მასმედიას ინტერვიუები მისცა მისი საქმიანობის 2009 წლის ივნისის შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა დაცვის შესახებ. ის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ირანელი შირინ ებადისთან თანამშრომლობს. ებადიმ რადიო თავისუფლების სპარსულ სამსახურს უთხრა, რომ ირანის მართლმსაჯულება სულ უფრო კარგავს დამოუკიდებლობას.
უკიდურესად იმედგაცრუებული ვიყავი, როცა ჩემი კოლეგის ნასრის სოთუდეს მიმართ გამოტანილი განაჩენის შესახებ შევიტყვე. კიდევ უფრო მიცრუებს იმედს ის, რომ ჩვენი მართლმსაჯულება სულ უფრო მეტად კარგავს დამოუკიდებლობას და სულ უფრო მეტად ემსახურება უშიშროების სამსახურის გამოძიებას. საპატიმროში ყოფნისას სოთუდეს განუცხადეს, თუ არ ითანამშრომლებ ჩვენთან, თუ არ მოგცემ ყალბჩვენებას, 10 წელზე მეტ ხანს მოგიწევს ციხეში ყოფნაო. სამწუხაროდ მუქარა შეასრულეს.
ин тахтис ჯამბიე амал бохот пушо
45 წლის სოთუდეს ორი მცირეწლოვანი შვილი ხავს. ის ცალკე საკანში ხავდათ მოთავსებული. მისი ჯანმრთელობა შერყეულია არაერთხელ სიმშილობის გამოცხადების გამო. ადვოკატის ქმარს მოუსმინეთ.
სასამართლომდე ერთხელაც არ შეხვედრი ვარ პირადად. დაპატიმრებიდან ორ თვეში ბავშვებმა ერთხელ ნახეს დედა. მერე 12 დღეში შეახვედრეს ისინი პირისპირ, მხოლოდ 5 წუთით.
რეზა ხანდანი ნასრინ სოთუდეს ქმარი განაგრძობს.
ბავშვები ძალიან შეწუხებული არიან. დედაც ძალიან ცუდად ხსნობს თავს, რადგან ბავშვებს ვერ ხედავს და ოჯახს შვილებს ჩამოშორებულია. ჩვენი ბიჭი 3 წლისაა, გოგონა 11.
ნობელის პრემიის ირანელი ლაურეატი შირინ ებადი ამბობს, რომ განაჩენი, რომელიც გამოუტანეს ნასრინ სოთუდეს, ირანის რეჟიმის მცდელობის სურვილია ხმა ჩააკმედინოს უფლებადამცველებს.
მოემთარენ
Უმნიშვნელოვანი ისაა, რომ უფლება დამცველისთვის ასეთი უსამართლო და მკაცრი განაჩენის გამოტანა ამტკიცებს, როგორ ეშინია ისლამურ რესპუბლიკას ადამიანის უფლებების დამცველებისა. ამ განაჩენით სულ დააშინო სხვები, რომ არ ჩაერთონ უფლებადაცვით საქმიანობაში. მათ აფრთხილებენ, რაც უნდა ძალადობას მიუმართოთ, ნუ ილაპარაკებთ ამაზე, ნუ მისცემთ ამის თაობაზე ინტერვიუებსო.
მსოფლიოს არაერთმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, მათ შორის გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა, დაგმეს ირანელი ადვოკატისთვის გამოტანილი განაჩენი და მისი განთავისუფლება მოითხოვეს.
ოქროპირ რუხაძე გახლდათ, ეს მან მომცადა სიუჟეტი ირანელი უფლებადამცველების ცნობილი ადვოკატის ნასრინ სოთუდეს წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ. მას 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და ასევე სასამართლომას აუგრძელა 20 წლის განმავლობაში იურიდიული საქმიანობა. 9 საათი და 25 წუთი სრულდება, ვაგრძელებთ გადაცემას.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
აგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა დრო და დრო ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე საქართველოს რეგიონებიდან სიუჟეტებს, რომელშიც აღწერილია ამა თუ ოჯახის თუ ადამიანის ძიმე სოციალური პირობები, ცხოვრება. ახაც ერთ-ერთ ასეთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათის მკვიდრ მარტოხელა ქალს თეაშონიას მოუსმენით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ კახათში ერთი მოხუცი ქალბატონი ტატიანა ჩახაია ცხოვრობს. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის ნუსხაში გაუსაძლესი პირობების გამო მოხვდა. ყოველთვიურად პენსიის გარდა 30 ლარიანი დახმარება უმწეო სტატუსის ქალბატონისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. მოხუცი მარტო ცხოვრობს, სახურავ გამომპალ სახლში, რომელიც წლებია უკვე დანგრევის პირასაა.
უკვე წაქცევაზეა სახლი. ის ქარბოკი რო იყო, ეს წვიმები რო არის, მე რომ დღეში ვარ, ვერ აგიწერ. ჩემით მაიხედავ, ცასხედავ მაგალითად, უკადა ოთახი გადაკეტილია, ეს ხორე მიკიდა რო აიხედავ, ცასხედავ, ისე ჟესტით იყო დახურული ჩემი სახლი, მაგრამ ახლა ნახევარი დაბლაყრია, ეს გამობერილი როა, სვალიერი, რო გამხედე, უკვე გამოვარდნას არის, ზოგიერთ ფიცს არის და უკვე დანგრევისათვის ნიადაგი მზად არის.
ქალბატონმა ტატიანამ დახმარების ძიებაში არაერთ ინსტანციას მიმართა, თუმცა გამოხმაურების სამაგიეროდ შემდეგი პასუხი მიიღო.
ერთი მეტყვის მივიღებთ ზომებსო, მეორე მეტყვის იმას გადავცემ, იმას გადასცეს ერთი მეორეს და არაფერი არ გამოვიდა.
სოციალურად დაუცველ ქალბატონს ერთ-ერთ უწყებაში არა მხოლოდ გადახურვის, არამედ პატარა საცხოვრებლის აშენების პირობაც მისცეს. თბილისიდან გამოგზავნილი სახურავი კი ადრესატამდე არ მისულა.
ჩვენი გავაკეთეთო და ეს რა ვქნა თუ აწიო.
ზუგდიდის სოციალურ სამსახურში მარტოხელა ქალბატონს ერთჯერადი დახმარების სახით 100 ლარი გადაეცა. სხვა სახის შეღავათებზე, როგორც აღმოჩნდა, საუბარი არ ყოფილა.
ხარებაზე, რომელიც გაეწია, არაერთი სახურავი არის გამოგზავნილი და არაფერი არ გადაცემულა კახათის სკოლას.
კახათელი ქალბატონის ერთადერთ შემოსავლის წყაროც დღეისოდ 90 ლარი პენსია და დამატებით უმწეო სტატუსის მოსარგებლეთათვის გამოყოფილი 30 ლარი რჩება მხოლოდ. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 28 წუთია. ახლა რეზო საყევარიშვილი გეტყვით ეკონომიკის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობისა. ქართული და სომხური ბიზნესის დაპირისპირება, სხვადასხვა სახის ბრენდირებული პროდუქტების სახელის გამოყენებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, ახალ ფაზაში შედის, კერძოდ ქართველი მეღვინეების ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ სომხური კომპანიები უკანონოდ იყენებენ ქართულ სავაჭრო ბრენდებს. მოყვა სომხური მხარის გამოხმაურება, კერძოდ სომხეთის მეღვინეთა კავშირმა გამოთქვა პრეტენზია, რომ მას თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერი სასამართლო გარჩევის გზით დაამტკიცოს საკუთარი სიმართლე, ვინაიდან ყურძნის იმ ჯიშებზე და დასახელებებზე, რომელზეც ქართული მხარე აცხადებს პრეტენზიას, არავითარი საერთაშორისო დოკუმენტი, დამტკიცებული საერთაშორისო დოკუმენტი არ არსებობს, რომელიც მიუთითებდა, რომ ეს მართლაც საქართველოს საკუთრება. Არც პატენტებია შესაბამისი გაცემული, არც შესაბამისობის აღიარება არ არის მომხდარი არც ერთ სივრცეში, არც ევროპაში, არც სხვა მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილებში. შესაბამისად სომხური მხარე უწყება, რომ არავითარი პრობლემა მათ არ აქვთ, რაც შეეხება განსაკუთრებულ პრეტენზიებს, რომელიც იყო გამოთქმული მაგალითად საფერავის ღვინის სომხური ასე ვთქვათ ნიშანდებით ჩამოსხმასთან დაკავშირებით. სომხური მხარე უწყება, რომ საფერავი არის ყურძნის ჯიში და არა ბრენდი, და სანამ მისი ასე ვთქვათ ოფიციალური დადასტურება და მიკუთვნება რომელიმე ქვეყნისთვის არ ხდება, ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია ამ მარკის ღვინო საკუთარი ლოგოთი ნიშანდებული ჩამოასხას. იგივე პრეტენზიები გამოითქმის ჩურჩხელის სახელთან დაკავშირებითაც, რომელზეც სომხური მხარე ასევე აცხადებს, რომ ესეც პრინციპში არ არის ასე მკვეთრად განსაზღვრული, რომ მაინდა მაინც ქართული ან სხვა ტიპის პროდუქტია, ვინაიდან ანალოგიური პროდუქტის წარმოების ისტორია მეტნაკლები აქტიობით კავკასიის ბევრ რეგიონში არსებობს. ასე რომ, როგორც ჩანს, ეს დავა, რომელიც თავის მხრივ რამდენიმე კვირით ადრე ჩართვის მზაობა საკპატენტმაც გამოთქვა, როგორც ჩანს ახალ ფაზაში გადავა და ჩვენ შევძლებთ სასამართლო წესთან მივადევნოთ თვალი საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებამდე მივა ეს დაპირისპირება.
მადლობა რეზო, ერთს კითხავ სტრაფად, კი ამოიწურა ჩვენი დრო, მაგრამ მაინც ახალ ფაზაში შევიდა, შენ თუ და მანამდე რა ხდებოდა ამასთან დაკავშირებით?
მანამდე ქართულმა მეღვინეებმა გამოთქვეს ამასთან დაკავშირებით პრეტენზია და მიმართეს საკპატენტს, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ანალოგიური ტიპის პრეტენზიები ჩდება და ანალოგიური ინფორმაცია არსებობს, რომ სხვა ქვეყნის კომპანიები იყენებენ ქართულ სახელებს. საკპატენტმა გამოთქვა მზადყოფნა, როგორც უკვე ვთქვი, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში და შესწავლა უკვე დაწყებულია, როგორც საკპატენტში აცხადებენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი სომხურმა მხარემ, კერძოდ მეღვინეებმა, ცალსახად დააფიქსირეს, რომ ისინი მზად არიან ნებისმიერ სასამართლო განხილვაში ჩაერთონ და ამ გზითაც დაადასტურონ თავიანთი სიმართლე.
მადლობა. რევა საყოველოს უმა გაგაცნოთ ახალ ამბებს ამბობთ, მაგრამ როგორც წესი ერთ ამბავზე ვახდენთ ხოლმე ფოკუსირებას, ვაგრძელებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
გელმშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 წლის ჯერეთლი ლაფნერი წარდგა სასამართლოს წინაშე არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსში. კერძოდ მას ოფიციალურად წაუყენეს უკვე ბრალდება, 15 წუთამდე გაგრძელდა დაახლოებით ეს პირველი სხდომა. მას დაყენებული აქვს ბრალდება 5 ეპიზოდში. კონგრესის წევრ გაბრიელ გიფორცზე მკვლელობის მცდელობისათვის, აგრეთვე ორი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისა და ორი ადამიანის მკვლელობისთვის, კერძოდ საქმე ეხება ფედერალური მოსამართლისა და კონგრესმენის თანაშემწის მკვლელობას. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ დანაშაული ბრალდების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს, თუმცა უკვე არსებული ბრალდების მიხედვითაც არ არის გამორიცხული, რომ ლაფნერის წინააღმდეგ გამოყენებული იყოს სასჯელის უმაღლესი მასიკვილი დაშა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი იმყოფება ჩინეთში. ის დღეს ჩინეთის ლიდერს შეხვდება ჰუ ძინტაოს, აგრეთვე ის შეხვდა თავის ჩინელ კოლეგას თავდაცვის მინისტრს, რის შემდეგაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხარეები ორმხრივი სამხედრო კავშირების გამტკიცებაზე შეთანხმდნენ იმისათვის, რომ გამორიცხული იყოს მომავალში თავიდან იყოს აცილებული გაუგებრობა და შეცდომები. შეერთებული შტატები გმობს ირანის ხელისუფლების მიერ ირანელი ცნობილი ირანელი ადვოკატის უფლებადამცველის ნასრინ სოთუდეს დაკავებას, რომელსაც 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს და აგრეთვე 20 წლით ადვოკატის საქმიანობის უფლებამოვალეობის შესრულება იმისათვის, რომ ის მოქმედებდა ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ. დღეს ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი ლონდონის სასამართლოს წინაშე წარდგება, განიხილება საკითხი მისი შვედეთისთვის გადაცემის შესახებ, სადაც მას სექსუალურ დანაშაულში ედება ბრალი. რაც ხება საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გუშინ გამოაცხადა, რომ დეკემბერში გადაწყვიტა საქართველოს წინააღმდეგ გაგვიზდოს ომის შემდეგ შეტანილი 1559 სარჩელი დახუროს, მას შემდეგ რაც ვერ მიიღო საქმეზე მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაცია. ეს საქმეები იმ 3300 მეტი სარჩელის ნაწილია, რომელიც ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებლებმა საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომის შემდეგ შეიტანეს. მათ შორის ასევე არის რამდენიმე რუსი სამხედრო მოსამსახურის მიერ შეტანილი სარჩელიც, რომლებიც ომამდე და ომის განმავლობაში ცხინვალში რუსეთის სამშვიდობო ძალების შემადგენლობაში მსახურობდნენ.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემა, შეგახსენოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და როგორც გადაცემის განმავლობაში რამდენჯერმე გითხარით, დღეს ფოკუსი ჩვენი გადაცემის იყო დევნილები 4 დღე დარჩა წესით მათი გამოსახლების მორიგი ტალღიდან, რომელიც როგორც გამოცხადებულია 15 იანვრიდან უნდა დაიწყოს და როგორც გეკითხარით ამასთან დაკავშირებით სტუდიაში მოვიწვიეთ ლაშა ჩხარტიშვილი, კონსერვატული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი, რომელიც დღეს ალექსანდრე შამანბერიძესთან და დევნილებთან ერთად გამოაცხადებს გეგმას თუ რის გაკეთებას აპირებენ ამასთან დაკავშირებით. დილომშვიდობის 12 საათზე გაქვთ დაგეგმილი დღეს პრესკონფერენცია და უნდა გააცნოთ საზოგადოებას გეგმა, ნუ რას აპირებთ რომ გააკეთოთ? მაგრამ შეგვიხარეთ რა.
ალბათ უმჯობესია ჯერ თქვა ხელისუფლება რას აპირებს, შევახსენოთ მოსურეთ საზოგადოებას, ბოლო განცხადება საჯარო დევნილთა გასახლების სამინისტროს მხრიდან და ზოგადად ხელისუფლებიდან იყო იმის თაობაზე გაკეთებული, რომ ისინი აპირებენ 15 იანვრიდან, ასე ვთქვათ, დაიწყონ ის პროცესი, რომლის დაწყებასაც გეგმავდნენ 25 დეკემბრიდან. ჩვენ ფაქტურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორჯერ შევაჩერეთ დევნილთა გამოსახლების პროცესი ჩვენი აქტიურობით. ეს იქნებოდა ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, აქტიურობა, საპროცესო აქციების ბრიფინგებს თუ სხვა ფორმით თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, თუმცა პირველი როგორც წესი აუცილებელი წინაპირობა იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საუბრისას, ვინაიდან მათაც ხშირ შემთხვევაში ჭირდებათ როგორც ჩანს დამატებითი არგუმენტები იმის ასე თქვა დასახმოლოთ, რომ პრობლემა არც რეალურია, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს დეზინფორმირებას არამარტო რუსთავიორის და იმედის ტელემაყურებლისა, არამედ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების. შესაბამისად, ბოლო ასე თქვა ცირე წინსვლა ჩვენი მხრიდან დევნილების ფლებების დასვის სფეროში იყო ის, რომ შევძელით თქვა ცოტათი გადაგვევადებინა, ხელისუფლება გვეიძულებინა, რომ გადავადებული ყოფილიყო მათი გამოსახლება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არანაირი განსაკუთრებული ასე თქვა მიღწევა არ არის, ვინაიდან თავარი მიღწევა შეიძლება იყოს ის, რომ რეალურად დევნილებს ჰქონდეთ საცხოვრისი ჭერი თავზემოთ და ეს ჭერი იყოს ისეთ ადგილას, სადაც მათ ექნებათ არსებობის საშუალება. ანუ თავსებადი იყოს მათი ცხოვრება ამა თუ იმ ადგილას, მათ არსებობასთან
გულისხმობ. ანუ რო დავა კონკრეტოდ, არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ დევნილები დარჩნენ იქ დიდი ხნის განმავლობაში, სადაც არიან. ანუ გადავადებაზეა ლაპარაკი.
არა, ჩვენი მხრიდან არა. ეს ხელისუფლების მხრიდან იყო ასე თქვა ტაქტიკური უკუსლოა. შეიძლება ასე დავარქვათ ამ ყველაფერს, რომელიც რა თქმა უნდა მიღწეული იქნა საზოგადოების, მათ შორის დევნილების, ფილისელების, მადამე სოლიდარული ადამიანების მხრიდან აქტიურობის შედეგად. საბოლოო მიზანი არის რა თქმა უნდა დევნილების საცხოვრებელი პარტი თუ დაკმაყოფილება. შეიძლება სადუნა იყოს ეს საცხოვრებელი პარტი. თვითონ ხელისუფლების მიერვე იქნა მიმოძებნილი ეს გადაწყვეტილება, ყოველ შემთხვევაში დეკლარებული იქნა ამის თავობაზე წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ დევნილები გახდებოდნენ თბილისელები. უგულავას მხრიდან არაერთხელ გვახსოვს ჩვენ და იგივე სააგაშვილის მიერ განცხადებები ამის თავობაზე, რომ დევნილებს დაუკონდებოდათ პარტი იქ, სადაც ცხოვრობდნენ და ისინი გახდებოდნენ ისეთივე თბილისელები, როგორც მაგალითად მე და შენ. მაგრამ რეალურად ეს როგორც აღმოჩნდა იყო მორიგი წინა საარჩევნო პიარი და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მხოლოდ დაახლოებით 1/13, ნუ დაახლოებით, იმიტომ რომ ზოგადად ცია რომ საჯარო ინფორმაციას არიძლებიან, ამიტომ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1/13 დაუკავონ და ფართო თბილისში მაცხოვრებელ დანელებისა, ხოლო დანარჩენი 2/13-ის მიმართ ამუშავდა გეგმა, რომელიც სრულიად საპირისპიროს კარდინალურ განსხვავებას გულისხმობდა. ეს არის თბილისიდან რაც შეიძლება მეტი დანელის გასახლებას, რაც ძალიან გვაგონებს ხათშორის სააგაშვილის, ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს იდეოლოგიური მამის სტალინის პოლიტიკას, რომელსაც ახორციელებდა გლეხების მიმართ. გასულს რომ გლეხების პასპორტებს არ ურიგებდნენ ერთი მარტო იმიზის გამო, რომ უნდათ ეძულებინათ ეცხოვრათ მაინდამაინც სოფელში და ემსახურათ იმ ტიპის ეკონომიკისებს, რომელსაც საბჭოთა კავშირში აშენებდნენ. აქ როგორც ჩანს პოლიტიკური ინტერესია თბილისის სტაბილების გადასვლისა, ვინაიდან ფინანსური ინტერესი, კორუფციული ინტერესი ბუნებრივია იკვეთება, მაგრამ არ ამგონია ეს სამყვანი იყოს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. თქვენ გახსოვთ, რომ ზაფხულში გამოასახლეს, დაცალეს 6 შენობა. მაინც ჩამოთვლილი ალბათ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება, ეს არის სამშობლო შენობა მელიქიშვილის გამზირზე, ეს არის ისნის ჰოსპიტალების კომპლექსი, ამასთანავე მაჩაბლის ქუჩა ნომერი 8 ყოფილი მელიორაციის დეპარტამენტის შენობა, გეოლოგიის დეპარტამენტის ყოფილი შენობა მოსაშვილის ქუჩაზე, ათონელის ქუჩაზე მდებარე შენობა. შენობა და ეგრეთ წოდებული ზაყოშენობა, ანუ ყოფილი საბჭოთა არმიის, ასე ვთქვათ, ამერიკავკასიის შტაბის შენობა. ამ ექვსი შენობიდან დღემდე გაყიდულია მხოლოდ ერთ-ერთი. ეს ერთის ხრუ მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს სამწუხაროდ ფულის დაბანდება არც ქართველებს და არც უცხოელებს მაინდამაინც აღარ უნდათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს, თუ როგორ ექცევა ხელისუფლება ინვესტორს და როგორც ეს ის შემოიტყვევს ხოლმე ამათემ კომპანიებს და შემდეგ მისი რეკეტით არის დაკავებული, ხო შემთხვევაში პატრულობითაც კი თავდება ამ ადამიანების მოღვაწეობა ბიზნეს სფეროში, ხოლო მეორე ხრუ მეტყველებს იმაზე, რომ აი ამის გათვალისწინებით ხელისუფლებას არ ამგონია მაინდამაინც ეჩქარებოდეს ნოვის ხალხი ჩაგდება. გასაგებია,
აბა რა ხდება? მოდი ამას რა შეკითხვას დავუმოთ ერთო შე ხო ამ სმენელი
ჩაგდება დავამთავრო. უბრალოდ მეფიქრობ, რომ მათ მარტო ფინანსური ინტერესი ჰქონდათ, ალბათ შეიძლება გაყიდდნენ შენობებს, რომელიც ჩამოთვალეთ და შემდეგ დაიწყებდნენ სხვა შენობების ხალხი ჩაგდებაზე ზრუნვას. ნუ ამ შენობებს როგორც ეს ისე ან თვითონ ისაკუთრებენ, ან რომელიმე კომპანიაზე ყიდიან, ხო? მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ისეთი სასუსტო ინტერესი მათთვის და წამყვანი ინტერესი არ არის. არ ვიცი, კიდევ შეიძლება აქ იყოს პოლიტიკური ინტერესი საუბარი ერთის ხრივ პროტესტის შიშზე, იმიტომ რომ სოციალური ფონდი ძალიან ძიმეა და მათ შორის დევნილების მდგომარეობა უარესად ძიმეა და მით მეტეს თბილისში სოციალური ფონდის დამძიმება მათთვის არის კატასტროფული, იმიტომ რომ დანარჩენ საქართველოს საინფორმაციო ველი პრაქტიკულად ყველგან დახშულია, შესაბამისად ამ ქალაქის ასე ვთქვათ განმუხტვა მათთვის არის წამყვანი პოლიტიკური ინტერესი და როგორც ჩანს დანილები მიმდენჯერ მოატყუეს წინა საარჩევნოს, რომ როგორ ნდობის უტუმი ამოწურეს და ისინი ჩვენზე კარგად ფლობენ განწყობების ასე ვთქვათ მდგომარეობას, ვინაიდან მეტი კვლევის ჩატარების საშუალება აქვს და მეტი ფინანსური ასე ვთქვათ მდგომარეობა უკეთესი აქვს და ერთ რამეს დავამატებთ, უბრალოდ მათი კვლევები რეალურად რაც ქვეყნდება ის კი არ არის, არამედ ის არის რომ ის შედეგებია, რომელსაც ისინი თვითონ ითვალისწინებენ საკუთარ მოქმედებას დროს. ამის გარდა ძალიან ცუდი ინტერესი შეიძლება გამოიკვეთოს, მე არ გამომდი.
მოდი მსმენელი ჩავთოთ ლაშა და შემდეგ მოვბრუნდეთ ის ამასთან დაკავშირებით. ლაშა ჩხარტიშვილი, კონსერვატული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეკოთ და არ ვიცი და ან შეკითხვა დასვათ ან თქვენი აზრი გამოთქვათ და პირველი მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ. გესმით.
ალო.
დიახ,
მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენ სტუმარს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველი ხალხის სახელით, რომ რასაც ისაკეთებს საერთოდ ქართველებისთვის, ადამიანებისათვის და იმ შემართებისთვის, რასაც ის ყოველთვის აკეთებს და ჩვენ ამას ვხედავთ და ვაფასებთ.
დიდი დიდი მადლობა ხალხო.
იცით, მე რა შეკითხვა მაქვს? არიან თბილისელები სამწუხაროდ ამ გაუსაძლისი და ამ საშინელი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ბევრმა თბილისელმა თბილისელებს ამბობ, ნუ რაღაც რაღაცების გამო მოხდა ბინების გაყიდვა, ზოგს ვალის გამო და ზოგს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბევრი თბილისელი გახდა დევნილი. მე გულისხმობ იმას, რომ ბევრმა თბილისელმა იყიდა მათგან ბინა. ნუ შედარებით მისაღები იყო ეს ფასები, რადგან თბილისში ბინები მოგეხსენება თუნდაც ერთ ოთახიანი რა ძვირი ღირს. ამიტომ ბევრი თბილისელი დევნილია და მათთან ცხოვრობს. აი გამოსახლების შემთხვევაში თუ იცით და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა ეშველებათ ამ თბილისელებს, ძირძველ თბილისელებს, რომლებიც დაბადებიდან აქ ცხოვრობენ?
თქვენ ლაპარაკობთ მათზევით ბინა ქონდა ბანკში ჩადებული?
არა, ბინა იყიდა დევნილებთან. მე ამას ვამბობ, ანუ გააყიდეს თავიანთი ბინები, რადგან ვერ შეძლეთ რომ მეყიდე და დევნილებთან იყიდეს ბინები და ბევრი თბილისელი
მასთან ცხოვრობს. გასაგებია, მადლობა. შეკითხვით 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, კონსერვატული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი ლაშა ჩხარტიშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დიდი მადლობა მსმენელს. სამწუხაროდ ვერაფერ ვერ ვანუგეში ამ ადამიანს, იქიდან გამომდინარე რომ მიდგომა არის ერთიანი, როგორც დაუნდობლად ხელკეთებით და იძულების ესე დასახლებენ ხოლმე დევნილებს, ასევე ეპრობიან იმ ადამიანებს, ვინც დევნილებთან ერთად ცხოვრობს ამათვე ჩასახლებაში და არამარტო ამათვე ჩასახლებაში. სხვა შორის უსაკარობის პრობლემა არამარტო დევნილებში არის ძალიან აქტუალური, არამედ პრობლემა არის ძალიან სერიოზული ზოგადად თბილისელებს შორის გულისხმობ ბრას. ჩვენთან არაერთხელ ყოფილან ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ სოციალურ საცხოვრებელს. სოციალურ საცხოვრებელი არის სხვა შორის და მისი შექმნა სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი ვალდებულება, მყოფის თანამედროვე სახელმწიფოსი და საქართველოსაც დეკლარებული აქვს ეს ვალდებულება, იგივე 1000 ლარის განვითარების პროგრამით და ასე შემდეგ და მე ვიცი რომ დღეს მდგომარეობა სულ მცირე 5000 ადამიანზე მეც აქვს მიმართული თბილისის მერისათვის სოციალური საცხოვრებელის დაკმაყოფილების შესახებ და საინტერესო ერთი გარემოება. თბილისში სადაც ეხლა ასე ვთქვათ ტრავაის აღდგენაზე საუბრობენ და ამაზე უნდა 150 მილიონის დახარჯვა, ეს მაშინ როცა თვითონვე გააუქმეს ტრავაი და ხაზები ასე ვთქვათ აყარეს და ჯარში ჩააბარეს ეს რელსები. ეს თანხა სრულად ეყოფოდა ამ ადამიანების სოციალური საცხოვრებელის დაკმაყოფილებას. დღეს მდგომარეობით კი კაპიკი თეთრი არ გამოიყოფა სოციალური საცხოვრებელის შენებლობაზე. ერთ-ერთი რაც დევს ბიუჯეტში, ეს არის ადმინისტრირება იმ ცირედი თანხების, რომელსაც შვეიცარიის განვითარების სააგენტო ხარჯავს სოციალური საცხოვრებელის შენებლობაზე. ეს არის სულ 10 ბინა, 10-15 ბინა წელიწადში, ბოლოს 10 ბინა იყო, რაც რა თქმა უნდა ზღვაში წვეთია 5000-ს შედარებით. ასე რომ ერთის ხრივ ჩვენეს მოთხოვნა დავაყენეთ სხვა შეში შუშის ხიდზე ჩავადარეთ ბეფინგი და მე მგონი ეს კარგი იყო იმიტომ რომ სასაჩინო იყო განსაკუთრებით კონტრასტი იმას შორის თუ რაში ხარჯავს ხელისუფლება ფულს და რაში უნდა იყოს რეალურად ეს გამოყენებული აი ამ ბრიფინგზე ჩვენ გავაცხადეთ რომ ჩვენი აზრით სუმცირეა საკრებულოს მიერ უნდა მიღებულიყო გაწყვილება იმის თაობაზე რომ 3% მაინც თბილისის ბიუჯეტიდან დახარჯულიყო თბილისელი უსაქმროების სასხორისის უზრუნველყოფის თაობაზე რაც შეეხება დევნილებს ზედმეტად მიმართებაში სხვა შეში ხელისუფლების წინასაჩუნო დაპირება ძალიან ნორმალური იყო შეიძლება ასე ითქვას საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი არ ჭირდება ელემენტარო ხელისმოწერაზე საუბარი და პოლიტიკურ ნებაზე საუბარი იმისათვის რომ დაუკავნოს ადამიანებს პარტი რომელშიც ისინი ცხოვრობენ ეხლა მე მაინც მინდა მოტივაცია ცოტა ხანი თავი დავანებოთ კატეგორიებად დავყოთ მაინც ის დევნილები რომელთა მიმართებაში ხელისუფლება სპეციალურად ახორციელებს გარკვეულ ასე ვთქვათ გათიშვის პოლიტიკას და ამიტომ განსხვავ პირობებში აყენებს 2008 წლის დევნილებს და 1993-12 წლის დევნილებს ის ერთის ხრივ თავაზობს და თავაზობდა ყოველშვეში ქაღალდზე მაინც ბოლო ომიდან ასე ვთქვათ წარმოქმნილ დევნილებს ბოლო ომის დევნილებს $10 კომპენსაციას ოჯახზე და ამ ხრივაც სერიოზული პრობლემაა სუმცირე ნახევარს არ აქვს დღემდე აღებული
ეს საიდან ახლა თქვენ თუ რა გამჭვირვალობის პრობლემა არის მან საჯარო ინფორმაციის ან ნახევარი ისა
დაახლოებითი ციფრებია რომელიც ჩვენ გამოყავს როგორ გითხრათ თვითონ ადამიანებთან ურთიერთობის სხვა ფრაგმენტული ინფორმაციის საფუძველზე რომელიც ხელისუფლება საჯაროდ ასე ვთქვათ აკაკეთებს ამათონ განცხადების დროს და აი ესეთი ასე ვთქვათ რაღაცა ალქიმიისა და უმაღლესი მათემატიკის გამოყენებით შეიძლება ვივარაუდოთ დაახლოებითი პროპორციები იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ საჯარო ინფორმაცია არ არის გაცემული მიუხედავად იმისა რომ ერთ-ერთ აქციაზე ბოლოს მთავრდებოდა აქციაზე აქცია გამოცხადდა სუბელიანი და მან გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე რომ რა თქმა უნდა საჯარო ინფორმაციის გაცემა მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა მაგრამ ბუნებრივია ეს ალბათ არ გაუკეთებია სხვა შეშ რატომ არ აკეთებენ სწორედ აი კომპენსაციების მაგალითზე გეტყვით მე ესე იგი მეორე ომის შედეგად დევნილებს თამემართებაში $1000 კი იქნა შეპირებული ადამიანებს მაგრამ აქ დაიწყო ორი რიგის პრობლემები ერთის ხრივ უკვე ორი წელია ათასობით ადამიანს უგვიანებენ კომპენსაციის გაცემას, რაც ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ისინი ელემენტარად ამთანხებს ატრიალებენ და დივიდენდებს იღებენ აქედან საბანკო პროცენტების სახით. ხოლო მეორე მხრივ არის პრობლემა ძალიან სერიოზული. უმრავლესობას დევნილების ექნება სამაჩაბლოსი თუ კოდორის საკუთხეობიდან დევნილები, აიძულებენ რომ შეერთდნენ, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ოჯახი და აიღონ ერთი წილი კომპენსაცია. იქნება ეს 25 წლის, მე არ ვამეტებ, მართლა არის ეს ფაქტები, 25 წლის ერთმანეთზე გაშორებული ცოლკვარი, რომელსაც ეუბნებიან თქვენ მაინც ერთი ოჯახი ხარ და ერთ წილი გეკუთვნით. იქნება ეს, ასე ვთქვათ, მამაშვილი, დედაშვილი, რომელიც სხვადასხვა ოჯახებში ცხოვრობდა, სულ სხვადასხვა სოფელშიც კი ცხოვრობდა. ეს მაგალითები ძალიან ბევრია და მაინც ეუბნებიან თქვენ მაინც ერთი ოჯახი ხარ, სრულწლოვანი ადამიანი
შო. შეიძლება ეს ბიუროკრატიული პრობლემაა,
ბიუროკრატია, ეს კორუფციული პრობლემა პირდაპირ ვიტყვი, შეგნებულად ცდილობენ რაც შეიძლება მცირეთ ახები გასცენ დევნილების დიდ ნაწილზე. და მეორე სულ რაც შეიძლება დიდახები გასცენ საკუთარ ახლობლებზე, ნაცნობებზე და ადმინისტრაციის წევრების ადმინისტრაციის თანამშრომლების ოჯახის წევრებს. ეს მაგალითები ძალიან ბევრია და იქამდე სკემი ვიდა სხვა შეის რომ საკუთარ ზონდერებს, უძაიმ ცნო ავასახსნებელ ბასიშვილის ბანდას და მის არომადგენლებს, რომლებიც არიან გაფორმებული ასე ვთქვათ სამაჩაბლოს ხეობების ადმინისტრაციის მუნიციპალიტეტებში, თავაზობდნენ და მისეს კიდევას არა მარტო რამოდენიმე წილი, როცა ერთი ოჯახი იყო რეალურად მათ ორ და სამ ოჯახად გაუფორმეს, არამედ იყო ესეთი ინფორმაცია რომ მათზე გაი ცა თანხები, ასე ვთქვათ, თითქოს და კომერციული ფართების კომპენსაციისათვის. თითქოს მათ ქონდათ რაღაცა მაღაზიები არარსებულა, ასე ვთქვათ, ჩენობებში, ცხინვალში იქნებ ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიის ცხინვალის რეგიონში და ამის კომპენსირებას კი მოხდა. მაშინ როცა ადამიანებს არაძლევენ საერთოდ, მაგალითად, იყო ესეთ შემთხვევა ძალიან ბევრი, როცა მარტო ხელებს არაძლევდნენ კომპენსაციას, ეუბნებოდნენ რომ მარტო ხელ არის ოჯახი და ქალბატონი შიმშილობდა ისინი ჰოსპიტალში. ერთი კვირის განმავლობაში მოთხოვე ძალიან, უბრალოდ უთხარი რომ სამწუხაროდ ხელისუფლება ყავს ისეთი რომ შეიძლება ის ქალბატონი გარდაცვლილიყო პირიქით გახარებოდა, ანუ ნაკლები თანხა ექნებოდა. გასაცემი და ამიტომ ჩემი თქონი საფუძველზე დაანება მან თავში შიმშილობას ეს ადამიანი აცხადებდა რომ 99 მარტოხელას ვიცნობ რომელსაც კომპენსაციას არაძლევენ იმიზეზით რომ ეუბნებიან მარტოხელა არ არის ოჯახი.
ხო აი ეს ციფრები ჩართოთ ახლა და შემდეგ დავბრუნდეთ 998 327 ახლა ჩვენი ტელეფონის ნომერი დილამ შვიდობის მადლობა რომ დაარეგეთ გესმენთ.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს ბატონ ლაშა. რატომ არ ვიბძით იმისათვის რომ კონსტიტუციაში აღდგეს მუხლი ბინით უზრუნველყოფის შესახებ 52 მუხლი ეს შევარნაძეს თავრობა რომ მოვიდა და ამოიღო ეს მუხლი მერე დაზარალებულმა ადამიანმა მიმართა საკონსტიტუციო საცამართოს და შეიტანა სარჩელი იმათ რა უპასუხეს იცით კონსტიტუციაში აღარ არისო ბინით უზრუნველყოფის მუხლიო და ამიტომ თქვენ გაგაგდოთ სახლიდან და ხელისუფლებას უკლება გაგაგდოთ სახლიდან აი ეს ჰიპოთეკა რომელიც უნებისყოფო ადამიანები, ნარკომანები, ბინეს აგირავებენ და გახადეს უსახკაროდ.
გეთახმებით.
რა ქვია რუსე, ბომჟებად აქციეს ნახევარი საქართველო.
Periodis balonat da ara sakasazgodobis sakhurat amidom khshir shemtvoashi uprom katsri dazustvebebi ari saqiro konstitutsiashi ikos vidre tvat
sheileba sakartvelos sakartvelos tavs ekonomikur
romaromareobit dirazgulis khome davostob am temas ametobish magram zogodat tatkvem katsri pikropom sakartveloshi sasargebloa isetiu am katsri tatkvem rogoris magalitad iqo ai prezidentis mier shemdegshi premier ministris setvat postis dakvabesn dakavshiebit razes daiqsqe saobore mes tatkvat titkos ars araris da sheileba martlats araris magram pikropom unda qopiliqo imetorom ak aris eseti tsudi traditsieebi martvelobisa avtoritaruli da diktaturuli tipis რა შეიძლება სასწორის უზრუნველყოფას მე ვფიქრობ რომ კონსტიტუციაში უნდა იყოს აუცილებლად დათქმა ამის თაობაზე რა თქმა უნდა ზოგადი საკითხი და შემდეგ კანონულში უნდა ზუსტებოდეს დათქმა უნდა გულისხმობდეს იმას სუმცირე იმას მაინც რომ სახელმწიფო ზრუნავს საკუთარი მოსახლეობის სასწორისით უსაკარო მოსახლეობის სასწორის უზრუნველყოფაზე შემდეგ რა ფორმით რა კატეგორიით და რა მასშტაბით ეს უნდა დაუსწრეს ქვემდებარე აქტებში ანუ კანონებში კანონმდებარე აქტებში და ასე შემდეგ სხვა შეიძლება ეს ვალდებულება მართალია კონსტიტუციაში არ არის და უნდა იყოს იმიტომ ეს რომ მაღალი რანგის დოკუმენტია მაგრამ არის როგორც უკვე ახსენეთ საქართველოს და თბილისის მიერ მათ შორის აღებული 1000-ის გამ პროგრამის მიხედვით. ასე რომ ეს მომენტი იგივე შრომის კოდექსთან დაკავშირებული საკითხებიდან გარკვეული პოსტულატები რომ იყოს კონსტიტუციაში, კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეს ხელისუფლება უნებრივი ამას არ გააკეთებს და საომავლოდ ფიქრობ რომ ნორმალური მართლობის პირობებში ეს საკითხი აუცილებლად მეტ საკანონმდებლო გარანტიებს მოითხოვს. ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ საკითხი ვალდებულება აიღოს აბსოლუტურად ყველა საცხოვრის უზრუნველყოფაზე, მაგრამ სამართლიანია, როცა თანამედროვე
თუ კონსტიტუციაში წერი არნიშნავს რომ მაგას, ანუ ახალ
მიშენებას გააჩნია, ფორმულებას გააჩნია. საუბარი შეიძლება კონსტიტუციაში როგორც ეს ზოგადად დეკლარაციის გულისხმობს და იქ უნდა იყოს საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო ზრუნავს საკუთარი უსაკარო დარჩენილი მოსახლეობის სოციალური საცხოვრის უზრუნველყოფის თაობაზე მაინც. სოციალური საცხოვრის შეიძლება იყოს დროებითი, შეიძლება იყოს მუდმივი, აქ ბევრი ვარიაციები არსებობს და ეს ყველაფერი უკვე ქვემოთ უნდა დაზუსტოს, მაგრამ ზოგადად სახელმწიფოს ვალდებულება ეს უნდა იყოს და ნებრივია მე მსონხრება რომ ნაკლები თანხები ხარჯებოდეს გაცილებით პოლიციაზე და მეთოდეს პოლიციის ასე ვთქვათ საბჭოთა ტიპის პროპაგანდაზე, როგორც აი ბავშვების კლიპი რო გააკეთეს ახლა და არაერთი მსგავსი და ეს თანხები მიდიოდეს სწორედ ადამიანების უზრუნველყოფაზე ელემენტარული და უპირველესი ადამიანისათვის სახელმწიფოს ხრიდან გასაკეთებელი ეს უსაფრთხოება და ეს არის ელემენტარული სოციალური გარანტიები. Ну, რამდენად ელემენტარული ეს უკვე პოლიტიკური идеოლოგიის ნაწილია. მე ვთვლი რომ უფრო მეტი
შეიძლება კიდე ერთი მსმარელი არა, მე მგონი არ იყო, მაგრამ გაითიშეთყობა. მსმარელ შევახსენებ კონსერვატული პარტიის დედაქალაქ საქმეთა მდივანი ლაშა ჩხარტიშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 15:10 არის ასევე ჩვენი ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. რომ მოუბრუნდეთ დევნილების საკითხს. დღეს გეგმასთან დაკავშირებით მაგალაპარაკას, ჩვენ ლაპარაკობთ აქამდე ხელისუფლება რასაკეთებს თქვენ
ძალიან მოკლე თვითყვი მაშინ ამ წუთში ხელისუფლება არის მეორე ასე თქვა ეტაპზე დევნილების თბილისიდან გასახლების. ამ წუთში ამ მომენტში ეს ეხება 2008 წლის შემდეგ ასე თქვა საკუთარი სახლებიდან გამოდევნილ დევნილებს, იქნება ეს კოდორის ხეობა თუ სამაჩაბლო. ამასთანავე ეხება პირველი ომის ასე თქვა საქართველოს დამოუკიდებლობის საქართველოს პირველი ომის 91 წლის შემდეგ ხო შეხოში რა თქმა უნდა შემდეგ წარმოქმნილ დევნილებს დევნილთა ოჯახებს რომლებიც იქნენ იძულებული მაშინ ომის შემდეგ დაეტოვებინათ საკუთარი ასე თქვა კარმიდამო და ხელისუფლების 20 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად 16-17 წლის განმავლობაში არაფერი გაუკეთა მათ ისინი ცხოვრობდნენ ქირით და 2008 წელს სხვა შორის იგივე დევნილთა გასახლების სამინისტროს ხელშეწყობით არა ოფიციალურ დოკუმენტებით არამედ ასე თქვა ოფიციალურ მათი თანხლებით მათი ხელშეწყობით ისინი იქნენ შესახლებული თბილისის ტერიტორიაზე ასე კომპაქტურ ჩასახლებებში, ახალ ეგრესტებულ ჭყალებში, ახალ დევნილებთან ერთად. ორ ამ კატეგორიას ემუქრება გასახლება. ჩვენ მოუწოდებთ ორივე მათგანს. სანამ ჩვენ კონკრეტული შედეგი არ გვექნება ხელში, მაამდენო გაგზავნოს ბზოლა. კერძოდ, 12-ში, ანუ ხვალ 2 საათზე პარლამენტის შენობის წინ გამართება საპროტესტო აქცია, რომლის მასშტაბზეც იქნება დამოკიდებული მართლა ხელისუფლება გაბედოს თუ არა 15 იანვრიდან დაიწყოს დევნილების გამოსახლება ქუჩაში. ამ წუთში ეს პროცესი მოიცავს 22 ჩასახლების ობიექტს და ახლობთ 5000 ადამიანს და ფიქრობ რომ ხვალ ამ 5000 ადამიანიდან უმრავლესობა თუ მოვა პარლამენტის შენობასთან შეიძლება ეს მართლაც გადაულახავი წინაღობა აღმოჩნდეს ხელისუფლებისთვის, მაგრამ ეს ბრძოლა აქ არ თავდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ხვალინდელი აქციის მასშტაბებით და მისი ხარისხი, მაგრამ ამასთანავე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ეს ბრძოლა გავაგრძელოთ. მე ყოველთვის ვიყავი წინამდე კი იმისა, რომ რაიმე ერთი ქმედებით ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ადამიანების დამშვიდება, რომ იმის შემდეგ არაფერი არ იქნება საჭირო. 15 იანვარს სავარაუდოდ იქნება დანიშნული საპროტესტო აქცია. ამის გარდა ჩვენ ვაპირებთ ჩავატაროთ კონფერენცია, რომელზეც გვინდა მოიწვიოთ პოლიტიკური პარტიები, ყველა პოლიტიკური პარტია საქართველოს მოქმედი ნაციონალური მოძრაობა, ბუნებრივია, არც მოვა და არ ჩვენ გვაქვს დიდი, ასე ვთქვათ, სრული რომ ის ვიცით, მაგრამ ეს არ იქნება პრობლემა. ხოლ და მეორე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათთან ერთად ვიმსჯელოთ კონკრეტულ ერთობლივს, ასე ვთქვათ, კოორდინაციის გეგმაზე, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტიის მოქმედება ამ შემთხვევაში შეიძლება საკმარისი არ იყოს. ამასთანავე გვაქვს მთელი რიგი სხვა, ასე ვთქვათ, საინტერესო ინიციატივები, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მიმართულ შემთხვევაში და მინდა ხაზი გაუსვა ერთ გარემოებას. ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს, რომ თუ დევნილების გამოსახლება აი ისე, როგორც საფხულში ხდებოდა, ბარბაროსულად, დაუნდობლად და ციხლებით დაიწყება, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ეს დევნილები ერთის ხრივ შეეცდებიან პერმანენტული აქცია განახორციელონ პარლამენტის შენობასთან, არც კარების დადგმას გამორიცხოთ ამ შემთხვევაში, და ამასთანავე უნდა იცოდნენ, რომ ეს დევნილები, როგორც თვითონ ამბობენ, მიმართავენ სოფლიოს ყველა ქვეყანას, ყველა ქვეყნის საელჩოს, რომელიც საქართველოში არსებობს, თავშესაფრისთვის. და იქნება აქ სიტუაცია ისეთი, როგორც იყო იდი ამინის მართველობის დროს აფრიკაში, როცა ადამიანები მასიურად ათასობით გარბოდნენ საკუთარ ქვეყნიდან და იმედია აქამდე არ მიიყვანს ხელისუფლებამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს იქნება პირველ რიგში წყლის დასმა იგივე საქართველოს, ასე ვთქვათ, ოკუპანტზე, პედაფრონ ვთქვათ, ვისაც საქართველოს ტერიტორიები აქვს დაკავებულია. სხვათაშორის ამ ადამიანების ნაწილში არის განწყობა, რომ მათაც მიმართონ დახმარებას და არ ამგონია, ჩემთვის ეს არ არის მისაღები, მაგრამ გამწარებულ ადამიანს, რომელსაც საკუთარი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ხელკეთილ დევნის, ძალიან რთულია შენ არჩევანზე ედავო თუ ვის მიმართოს დახმარებას. და მე იმას გამორიცხავ, რომ მართველი საქართველოს სააკაშვილი, რომელმაც საქართველოს ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პოტენციალის დიდი ნაწილი და სტრატეგიული ობიექტების დიდი ნაწილი რუსეთზე გაყიდა, შეიძლება შეგნებოთაც მოქმედებს იმისათვის, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიებთან ერთად გაყიდოს საქართველოს დევნილები. იმიტომ თუ დევნილები საქართველოს მოქალაქეობაზე ვარ სიტყვიან, ეს ძალიან დიდი დარტყმა იქნება საქართველოს მთლიანობის აღდგენის კუთხით მომავალი პერსპექტივისათვის.
კიდევ ერთხელ ჩართოთ მსმენელი ჩვენ საუბარში 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი. ლაშა ჩხარტიშვილი, კონსერვატული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988-327, ქოჩა ყავს ხაზზე მსმენელი თუ არა. ასევე მანიშნეს, რომ ითხოვა მსმენელმა, რომ თუ შეიძლება ტელეფონის ნომერი გაიმეორებს, რომ
893-941-942. 893-941-942. ეს არის ჩემი მობილურის ტელეფონი, ტელეფონის ნომერი და ნულითაც შემეძლება ყოველთვის შეგიძლიათ დამეკავშირდეს და შევეცდები დაგიხმაროთ.
რა შეიძლება იქ სადაც ხდება ხოლმე დევნილების შესახლება, ანუ რამდენიმე სოფელზე ალაპარაკი. თუ ბრძანდებოდით იქ, თუ იყავით ან რა,
ფიზიკურად მე თვითონ არ ყოფილვარ, იყვნენ ასე ვთქვათ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. რეალურად უკაცრავთ. მოპატით. რეალურად ჩასვლასაც დიდი აზრი არ აქვს, თუმცა არაერთი ვიდეო მასალა იქნება გამოქვეყნებული, იგივე ანალიზებს მინდა მადლობა გადავხადო ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი და თვალსაჩინო ფილმი გააკეთა მაგ ჟურნალისტური გამოძიება ამ თემაზე, იგივე ფოცხოს წარმართებაში. რეალურად პრობლემა რა შეიძლება იყოს, რომ წარმოიდგინეთ, რომ დაუშვათ და იქ სადაც ეხა საშინელი პიროებია და ძალიან ცუდი საყოფაცხოვრებო პიროებია, ეს ფოცხო იქნება თუ რომელიმე სხვა შესახლე ბაკურციხე და ასე შემდეგ, რომ ყოფილიყო ძალიან კარგი პიროები. ამ შემთხვევაში მიუღებელი იქნებოდა დევნილების აბსოლუტური უმრავლესობა, იმიტომ რომ პრობლემა მთავარი რაშია? ადამიანებს თავაზობენ სოფელში 4 კედელს და იატაკს, მეც არაფერს. დევნილის შემწეობა საქართველოში არის კომპაქტური ჩასახლების შემთხვევაში 22 ლარი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ
მიწას, თქვათ, დასამუშავებელს?
არანაირ საარსებო წყაროს მათ არ თავაზობენ დამატებით. 4 კედელი კორპუსში, ну ეს корпуსის პირობითია, იმიტომ რომ ან ძველი ფერმის შენობა, ან ძველი ადმინისტრაციული შენობა, ну დავარქვათ რომ корпуსია. ძველ корпуსში, ახლა გარემონტებულში, თავაზობენ მხოლოდ ბინას და 22 ლარიან შემწეობას, რომელიც ეხლაც გააჩნიათ. ამის გარდა მათ არც მიწის ნაკვეს თავაზობენ, არც მეურნეობის სასტარტო პირობებს, მეურნეობის გამართვის სასტარტო პირობებს, არც სამუშაოს, რომელიც ისე ზნებრივია, რომ სოფლებში სამწუხაროდ არ არსებობს და ესეც ძველი და ახალი რეჟიმების დამსახურებაა, შევარდნაზე იქნება და სააკაშვილი შესაბამისად ამ ადამიანებისთვის იქ წასვლა ნიშნავს საკუთარი თავის შიმშილისთვის გაწირვა, შიმშილის სიკვდილისათვის გაწირვას, ამასთანავე უარეს თქმას განათლებას და ჯანდაცვას. მე მინდა თქვა ერთი რამ, რომ ხელისუფლებას რომ მოენდოებინა და შეეთავაზებინა მართლაც ელემენტარული მიწის ნაკვეთი, რაც ერთ ოჯახს ყოფოდა, ამასთანავე ერთი ან ორი, ასე ვთქვათ, სულფაქარქოსანი საქონელი და ვთქვათ ის სასამართლო დანიშნულების ცხოველები, რომელიც აჭირდება სოფლად ადამიანებს. შეიძლება 30, შეიძლება 40, შეიძლება 50, არ ვიცი მე რამდენი, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი დევნილებს შეიძლება ამ შეთავაზებას დასახმებულიყო. მინაიდან? ვისაც ჯანმრთელობა უწყობს ხელს და ასაკი უწყობს ხელს, შეიძლება ასეთი ადამიანებში პირიქით საინტერესოც ყოფილიყო ასეთი შეთავაზება, მაგრამ ავსტრია არ გაკეთებულა. თავაზობენ 4 კედელს, პატარა გეტო სადღაც უდაბნოში და ეს უდაბნო მართლაც უდაბნოა თუ ძალკოთ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ამ ადამიანს იმ 4 კედლის გარდა ეგ არაფერი არ აქვს. შესამჯად იქ პრაქტიკულად ადამიანები არ მიდიან. მიდიან იშვიათ გამონაკლის შემთხვევაში და როგორც წესი უკან ბრუნდებიან და ესეთ შემთხვევები ძალიან ბევრია. იგივე ფოცხოვე წერში თუ არსებობს 20-მდე ოჯახია დარჩენილი და ისინი ეძებენ გამოსავალს თუ როგორ დაბრუნდნენ, ასე ვთქვათ, თბილისში, იმიტომ რომ აქ მათ შეიძლება კიდევ ნათესავს ამინმე შეაფარონ თავი. და რა შეიძლება სხვა კატეგორიას ადამიანებსა, ყველასთვის მისაღები არ იქნებოდა მიწას რომ შეეთავაზებინათ. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ერთი პრობლემაა ის, რომ ადმინისტრაციონობასაც თავის გამოცდილება ჭირდება. მე და თქვენ რომ სოფოში გაგუშვოთ, ძალიან გაგუჭირდება ალბათ არსებობა, იმიტომ რომ არ გვაქვს გამოცდილება ამ ქალაქში დავებადეთ და ახედან გამომდარე არ გვიმუშავე. ისეთვე ქალაქელია სოხუმელი გაგრელი, როგორც ჩვენ ვართ თბილისელი, ხო? შესაბამისად მას პრაქტიკულად ძალიან გაუჭირდება სოფოში მუშაობა და არსებობა. ეს ერთი. ამის გარდა არსებობენ ინვალიდები, რომლებიც ფიზიკურად ვერ შეძლებენ ამას და ასაკოვანი ადამიანები. ამის გარდა არსებობს კიდევ სხვა პრობლემა, გარდა სამუშაოს დაკარგვის პრობლემისა, არის დაკარგვა ესე იგი საფრთხე და ეს თქვათ გარანტია იმისა, რომ ადამიანები კარგავენ განათლების მიღების საშუალებას. სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ თბილისში, იგივე სოხუმის, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში, სოხუმის ფილიალში, დაკარგავენ საშუალებას, რომ მიიღონ უმაღლესი განათლება, რაც ასევე კონსტრუქტიულად ზარღვევა. ამასთანავე ადამიანები დაკარგავენ საშუალებას ჯანდაცვის ზე ხელმისაწვდომობის. უმრავლესობა დანელების არის სოციალურად დაუცველი, გარკვეული მინიმალური გარანტია მათ ჯანდაცვის მიმართებაში აქვთ, მაგრამ ამ გარანტიებს ისინი ვერ გამოიყენებენ სოფლად, იმიტომ რომ იქ არ იქნება ადეკვატური და შესაბამისი სპეციალიზაციის სამედიცინო დაწესებულებები. ამიტომ ერთი მიდგომა ის არის რომ და ერთი საკითხი ის არის რომ უნდა იყოს აუცილებლად დიფერენციალური მიდგომა, დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს ამ ასე ვთქვათ დევნილების ჯგუფებისა, ვის რა შეიძლება იყოს, ვისთვის რა შეიძლება იყოს მისაღები, ნაწილი მცირე ნაწილი შეიძლება სოფელში ცხოვრებას დათანხმდეს, ნაწილი კი თბილისში უნდა იქნას უზრუნო ყოფილი ან თბილისის ან იგივე რუსთავში საცხოვრისი და რატო ეს კი არ არის ფუფუნებაზე კი არ არის საუბარი, როდესაც ამას ხელისფლება უცხო დაცხადებს. აქ არის საუბარი სამუშაო შენარჩუნებაზე. ამიტომ უნდათ მათ თბილისში ცხოვრება, რომ თბილისში მათ აქვს თუნდაც ძროებითი, თუნდაც ძიმე, თუნდაც დაბალშემოსავლიანი სამუშაო იქნება, ეს ვაჭრობის სფერო, ტრანსპორტის სფერო თუ სხვა, რომელიც ჯერ კიდევ იტანს ასე ვთქვათ თავისუფალ სუბიექტებს, მაგრამ იმის მონოპოლიზაციას ეცხდება საკე თემა და ამას ართოს ხელისფლება და სთავაზობს მას გადასახდეს სადღაც, სადაც ისინი იძულებული იქნებიან საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანა დატოვონ ან შიმშილი დაიღუპონ და ამას გასაგებია და სხვათა შორის.
მადლობა, არა,
მორჩილებია. ამიტომ ხვალ შევახსენებთ, ხვალ 40 საათზე, ხვალ უკაცრავად 2 საათზე
პარლამენტში დავთავრდა უკვე.
ასეთ საქართველოს
კონსერვატული პარტიის დედაქალაქი საქმეთა მდივანი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბოლო 2 საათს განმავლობაში ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობდით. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.